Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am bucuria să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață pe o temă de dezvoltare continuă, de educație non-formală, informală. Astăzi vom vorbi despre cum să ne comportăm cu cei apropiați care sunt în suferință, care au de îndurat o boală. Invitata noastră este doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță. Vă spunem bine, ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Iată, dar o temă, am spune, sensibilă, pe care ar trebui să o abordăm cu delicatețe, să empatizăm, pentru că tot am învățat împreună la o altă ediție a emisiunii noastre despre empatie. Aș vrea, pe fondul acesta, să discutăm puțin despre modul în care ne raportăm la cel în suferință prin prisma noastră. Pentru că gradul de toleranță la suferință este diferit. Eu, dacă știu că am îndurat cu bine o anumită boală, cred că și celălalt ar trebui să se comporte la fel, să o suporte la fel, poate de ușor sau de greu.
Goethe spunea, ce nebunie e să-l judeci pe celălalt după tine însuți. Pentru că fiecare resimțim într-un mod diferit suferința, durerea, pierderea, tot ceea ce ține de domeniul emoțiilor, de disconfort neplăcute și a durerii fizice. Și din acest punct de vedere, ceea ce pentru mine poate fi o neplăcere ușoară pe care o pot trece cu vederea ușor, pentru altcineva poate fi o durere greu de suportat. Ca să nu mai spunem că de multe ori nu durerea fizică în sine e problema, ci semnificația pe care o atribuim durerii respective și ceea ce pentru mine s-ar putea să nu însemne o pierdere prea mare în contextul meu de viață, pentru altcineva ar putea însemna pierderea ultimului lucru care aducea bucurie, satisfacție, împlinire sau îl făcea să se simtă întreg. Și atunci, prin comparație, reacția mea față de durerea celuilalt are nevoie să țină seama de situația, de experiența, de condiția sa. Însă trebuie să menționăm că, într-adevăr, e foarte greu să reacționezi, să te raportezi într-un fel sau altul la suferința celuilalt fără să ții cont de propria suferință. Empatia în acest context e un fel de sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, ne face să înțelegem, să înțelegem suferința celuilalt, să simțim cu el. Pe de altă parte, însă, ne reactivează propriile suferințe pe care le resimțim foarte neplăcut. Și dacă n-am reușit să le integrăm în propria noastră poveste de viață, dacă n-am reușit să ne împăcăm cu lucrurile care ni s-au întâmplat, dacă noi înșine nu ne-am vindecat suficient, e posibil ca suferința altuia să declanșeze în mine o reacție atât de puternică, resimțită atât de negativ, încât să resping suferința celuilalt pentru că vreau să mă detașez de propria suferință și să nu mi-o retrăiesc.
Înțelegem lucrul acesta, ce se întâmplă cu noi, sau ne vedem surprinși dintr-o dată de o anumită atitudine, de un comportament ciudat la momentul acela.
Mulți dintre noi putem recunoaște acest tip de comportament atunci când încercăm să îi negăm suferința celuilalt. Atunci când ne trezim într-o situație în care brusc celălalt suferă sau ne întâlnim surprinzător cu persoana respectivă, mulți dintre noi reacționează de tipul: ei, gata, lasă-o să treacă, nu mai plânge. Asta facem inclusiv cu copiii noștri. Avem prea puțin exercițiu în a ne înțelege pe noi înșine în fața suferinței celuilalt și în ce măsură ceea ce se întâmplă cu celălalt activează emoțiile noastre negative. De exemplu, când propriul nostru copil suferă, rare ori suntem capabili să stăm lângă el și să spunem: e ok să plângi acum, ți s-a întâmplat ceva trist, e în regulă să fii supărat, stau lângă tine și plângi până când simți că ți-a trecut, că te-ai descărcat. Dacă ai nevoie, e în regulă să plângi. De obicei, copilului negăm emoția și spunem: nu mai plânge.
Ai tăcut?
Da, e ca și cum am reprima, am pune capac pe emoțiile copilului. Copilul învață că n-are voie să și le experimenteze, n-are voie să și le exprime. Deseori o va face prin alte căi, care nu întotdeauna sunt cele mai sănătoase. Și nu va învăța nici el la rândul său cum să se raporteze la suferința și la durerea celuilalt.
E foarte interesant ceea ce spuneți. Iată, o suferință pe care noi nu am asimilat-o, pe care nu am acceptat-o, pe care nu am rezolvat-o, s-ar putea să se declanșeze atunci când o întâlnim cei dragi de lângă noi și tocmai cu ei, cu care ar trebui să ne comportăm cu sensibilitate, pentru că știm cât de mult am suferit noi și cât de mult ne-am fi dorit ca să ne fie cineva aproape, tocmai noi să fim cei care să nu știm cum să ne raportăm la ei. De aceea e foarte important, deci, să ne vindecăm suferințele. Dar când este vorba de o suferință fizică, vindecarea aceea o aduce Dumnezeu și un medic bun. Bineînțeles că și eu contribui foarte mult dacă respect tot ceea ce mi-a fost recomandat de către doctor. Dar poate că nu se întâmplă așa cum, pentru că fiecare organism se comportă diferit.
Ceea ce avem nevoie să înțelegem cu toții, fie că e vorba de o suferință fizică, fie că e vorba de una psihică, e faptul că vindecarea e un proces. Și cuvântul proces în sine înseamnă important. Timp. Înseamnă etape de dezvoltare. Orice pierdere trece prin niște etape ale ei, prin care noi, ca persoane aflate într-o situație mai bună, poate, din punct de vedere fizic sau psihic, putem să îl sprijinim pe cel care suferă și să-l ajutăm să treacă. Tendința noastră naturală este aceea de a grăbi procesul, de a încerca să facem ca lucrurile să se desfășoare cât mai repede, când fiecare are ritmul său. Și de aceea, de exemplu, încercăm să forțăm o persoană care a suferit pierderea cuiva drag să reintre în circuitul social cât mai repede, să se reintegreze când ea se află poate într-un stadiu de depresie. Da? Pentru că există o cercetătoare foarte faimoasă, Clube Ross, care s-a ocupat de studiul doliului și a pierderii și ea enunțat 5 etape ale pierderii, care se regăsesc mai în toate domeniile suferinței și ele trec prin stadiul de negare, în care nu s-a întâmplat nimic, după aceea prin stadiul de revoltă și de mânie, după aceea printr-un stadiu în care cel care a pierdut încearcă să negocieze, să recapete ceva, să vadă dacă poate face ceva, apoi printr-un stadiu de depresie cruntă, de obicei, și în final să ajungă în stadiul de acceptare. Deci, acceptare însemnând reintegrare, a lua lucrurile de la capăt într-o formă nouă, într-o formă în care pierderea face parte din viața mea.
Dacă putem să depășim depresia, mai ajungem la faza aceasta de acceptare. Acum s-ar putea ca unele persoane să rămână foarte mult timp blocate în etapa aceea.
În orice etapă putem rămâne blocați. Și asta înseamnă...
Asta îmi spune că e cea mai gravă, da? În mod... normal, ar trebui să ne bucurăm că se ajunge la faza aceasta, s-a trecut prin celelalte și iată, după aceasta urmează acceptarea. Dar când te aștepți să respiri ușurat, dimpotrivă, blocajul acela se poate produce. Ce poate face cel de lângă tine astfel încât să poți să depășești această etapă cu bine a depresiei?
În funcție de durerea, de tulburarea, de suferința pe care o are persoana care ne este dragă și care ne este aproape, cel mai simplu lucru pe care putem face, în primul rând, este să fim acolo. Să fim acolo în sensul în care să-i permitem celuilalt să-și trăiască suferința până la capăt, să-și o exprime. În cultura românească există, din nefericire, un obicei foarte prost înțeles și foarte prost menegeriat de a ascunde pacientul tulburat de care suferă, în ideea de a nu suferi. De obicei, gestul acesta, deși pare să aibă o componentă altruistă, ascunde deseori teama noastră înșine de a ne confrunta cu pierderea celuilalt și îi răpește pacientului șansa de a se confrunta cu propria boală, cu propria pierdere și de a trece prin toate aceste etape. De obicei, persoana cealaltă știe ce se întâmplă sau cel puțin are o intuiție destul de bună, pentru că e propriul corp, e propria boală și atunci intervine un blocaj în comunicare, pentru că cu toții știm despre ce e vorba, dar nimeni nu vorbește despre asta. Și cu toții ne prefacem că totul e în regulă, unii se prefac că totul e bine, ceilalți se prefac că-i cred. În acest context, de fapt, vindecarea nu poate interveni. Așa încât a ajuta pe cel de lângă noi atunci când suferă, când are o boală, când a pierdut ceva semnificativ, în primul rând înseamnă a fi acolo prezent, a-i transmite mesajul că sunt lângă tine, te susțin, voi trece cu tine prin aceste etape, oricât de greu ar fi, de față cu mine poți să fii tu însuți, să-ți trăiești propriile emoții așa cum le resimți. Și în al doilea rând, probabil că ceea ce face un om de bine este a verbaliza, a exprima emoțiile și durerile, a vorbi despre ele, a le spune într-o poveste, pentru că atunci când reușim să exprimăm ceea ce ne tulbură pe interior, mai ales atunci când vorbim despre suferințe sufletești, emoționale, psihice, cum le putem numi, dintr-o dată suferința poate fi conținută. Are o formă, cuvântul, povestea respectivă dă o formă și dând o formă, de fapt, o face să fie finită. Nu mai este acel neant extraordinar din interiorul meu în care mă pierd, care mă cuprinde, care mă tulbură, ci este această emoție pe care am denumit-o disperare, am denumit-o pierdere, am denumit-o tristețe, am denumit-o furie, și pe care o pot conține acum. Mi-o pot asuma.
Desigur că nu pot verbaliza față de oricine ceea ce simt atât de intens. De aceea vorbim despre suferința celor apropiați. De obicei, cu ei empatizăm, cu ei interacționăm, față de ei ne simțim responsabili atunci când sunt în suferință. Ar fi bine să putem să-i ajutăm și pe cei care ne sunt mai îndepărtați. Dar nu ne putem încărca, iată că vorbeați de împărtășirea aceasta, de verbalizarea aceasta, nu ne putem încărca absolut cu toate problemele celorlalți.
Evident, există profesioniști care lucrează în spitale sau în alte medii de genul acesta și care se ocupă de suportul psihologic al pacienților și a persoanelor care suferă de tulburări de diferite feluri și aceste persoane, într-adevăr, au nevoie de suport la rândul lor pentru că este o încărcătură emoțională destul de mare să înțelegi suferința celuilalt, să rezonezi cu ea până la un anumit punct, să știi până unde să mergi și până unde e sănătos pentru tine să înaintezi și unde e cazul să te retragi și să te repliezi asupra ta și să te orientezi spre propria vindecare, pentru că fiecare dintre noi avem tulburările, suferințele, vulnerabilitățile noastre, cu toții ne-am născut cu slăbiciunile noastre și rezistăm mai mult într-o parte, suntem mai vulnerabili, mai sensibili în altă parte. A te cunoaște bine pe tine însuți, ca persoană, în proces de continuă transformare, în proces de continuă vindecare, îți permite să știi cât și până unde anume poți merge să-l ajuți pe celălalt. Pentru că altfel ne putem găsi în situația în care se întâmplă uneori că ne apropiem de celălalt pentru a-l sprijini sau pentru a-i fi aproape și ajungem să discutăm despre propriile noastre probleme și eventual să comparăm suferințe și să zicem, asta nu e nimic, stai să vezi ce mi s-a întâmplat mie. Și săracul...
Cât de frecvent se întâmplă lucrurile acestea? Chiar, de fapt, de ce se ajunge la această comparație? Pentru că noi n-am rezolvat problema noastră?
Da, uneori se întâmplă pentru că nu ne-am rezolvat propriile probleme. Sau pentru că simțim un impuls sau o compulsie, am putea zice, de a ne valida propriile trăiri prin intermediul celorlalți. Suferința mea a fost mai mare, suferința mea a fost mai veritabilă decât a ta, a fost mai reală. De ce te plângi că ai trecut prin nu știu ce boală? Nu te sufără, am născut doi copii, nu se compară cu asta nimic. Sau genul acesta de comparație cumva îl ajută pe cel care încearcă să se exprime astfel să simtă că experiențele sale au fost veridice și au valoare, ceea ce demonstrează că de fapt nu și le-a însușit corespunzător, are nevoie de validarea celorlalți și în felul acesta îi rănește.
Dar și poate pentru că a fost foarte intensă acea trăire și clar că nu a putut-o uita în momentul în care se reîntâlnește cu ea prin intermediul altei persoane, e numai normal să-și amintească, dar una este să-ți amintești și poate să vorbești tangențial și alta este să nu-l asculți pe celălalt, pentru că ai tu de spus cât de intens ai trăit acea suferință.
Povestirea propriei suferințe are un rol terapeutic în legătură cu celălalt atunci când există momente de conexiune, de genul înțeleg cum te-ai simțit și eu m-am simțit așa în momentul acela și am reușit să te pășesc momentul astfel. Așa am făcut să-mi fie mai ușor. Poate că te va ajuta și pe tine ce am făcut eu. Asta e sfatul pe care l-am primit sau ăsta e ajutorul pe care l-am primit. Crezi că te-ar ajuta și pe tine să facem la fel? În acest sens, povestirea propriilor experienței poate avea un rol de susținere pentru celălalt, dar comparația suferinței și a evenimentelor este întotdeauna profund detrimentală pentru persoana care suferă, pentru că în încercarea de a-și valida propria experiență, de fapt, cel care e alături neagă durerea și suferința celuilalt. Nu-i permite să-și o exprime și nici măcar nu-i permite să și-o autentifice, să fie reală. Suferința ta este nimic pe lângă ceea ce trăiesc eu.
Și pentru că tot am ajuns la punctul acesta, aveam pregătită următoarea întrebare. Cum să-l faci pe celălalt să vorbească și să verbalizeze mai mult despre suferința lui, despre trăirea lui, cel care este în impas la momentul respectiv, astfel încât, așa cum spuneați, să îi vadă limitele și să se descarce cumva emoțional, să împărtășească lucrul acesta, pentru că sunt persoane care se interiorizează și care spun foarte puțin, fragmentat, ceea ce simt și ce trăiesc.
În primul rând, dacă ne amintim de istoria antică, biblică a lui Iov, prietenii lui care au venit la el în momentul suferinței au tăcut 7 zile.
După aceea tot au vorbit prostii, am spune noi.
Da, ne oprim doar la momentul acesta sau la ideea aceasta. Ai oferit celălalt ocazia să vorbească, presupune tocmai să fim suficient de conștienți de noi înșine încât să ne permitem să fim confortabili în tăcere. Mulți dintre noi se simt atât de inconfortabili într-o situație de tăcere încât o umplu cu nimicuri, cu glume prost aplicate de obicei, cu povești încercând să distragă atenția celuilalt de la ceea ce se întâmplă. Pe de altă parte însă, a reuși să comunici cu cel care suferă presupune niște abilități de comunicare. Presupune un interes veridic și complex față de persoană ca întreg. Pentru că altfel vorbim despre curiozitatea aceea morbidă în care cerem amănunte din intimitatea persoanei și care iarăși nu face bine. Aici mă refer la un interes complex față de persoană în toată complexitatea ei. Poate că o parte din ea suferă, dar există multiple părți din ea care încă sunt întregi, care sunt încă valoroase și care mă interesează în egală măsură. Mă interesează tot ceea ce vrei tu să exprimi, mă interesezi tu ca persoană, ești important pentru mine. Și în al doilea rând, exprima interesul acesta și ocazia de discuție prin întrebări deschise și bine formulate. De la simplul cum te simți acum până la vrei să vorbim despre ce ți s-a întâmplat, vrei să vorbim despre ce înseamnă asta pentru tine, vrei să vorbim despre ceea ce te temi cel mai mult să nu se întâmple sau despre ceea ce te-a afectat deja, care a fost momentul cel mai greu pentru tine. De ce ai avea nevoie ca să te simți puțin mai bine? Ce crezi că te-ar ajuta acum? Genul acesta de întrebări deschise, centrate pe experiența persoanei și pe evoluția ei în situația de suferință, îi dau ocazia să exprime din ce în ce mai mult.
Mai întâi trebuie să se observe interesul nostru autentic pentru persoana în cauză. Și da, dacă ne referim la cei din familie, interesul există. Însă, în egoismul nostru, trebuie să recunoaștem că atunci când există o persoană în familie care suferă, la un moment dat ne simțim și, așa cum spuneam, responsabili. Și dacă suferința se prelungește, este o povară pe umerii celui care este sănătos. Și atunci nu știu cât de deschis, de dispus mai ești să-l mai și auzi lamentându-se pe cel care suferă. ce trebuie să existe pentru ca să poți să menții deschis această cale de comunicare emoțională și în același timp să ai resursele necesare pentru a face față tuturor provocărilor într-o astfel de etapă.
E adevărat, din nefericire există situații în care suferința se prelungește, există situații în care boli terminale, exact, în stadiul terminal par să nu se mai termine. Exact. Există situații de boli cronice care durează ani la rândul sau chiar decenii și familia celor care suferă, suferă la rândul ei.
Degenerative.
Și de aceea există astăzi grupe de suport, de exemplu, pentru familiile respective. Există servicii specializate, pentru că există un moment la care poți să spui, e nevoie să spui, mi-am atins limita și am nevoie să mă repliez asupra mea pentru o perioadă, oricât de scurtă, să-mi revin, să mă refac. Și ceea ce poți face în situația asta este să ceri ajutorul. Să ceri ajutorul unui prieten de familie, a unei cunoștințe sau poate a unui cadru medical specializat care poate sprijini exact pe tulburarea de care e nevoie. Persoana care sprijină pe cineva care suferă are nevoie să aibă grijă de propria persoană în primul rând. Nu la modul la care îmi împlinesc toate nevoile, oricât de mici și nesemnificative ar fi la momentul respectiv, ci la modul în care mă îngrijesc de echilibrul meu emoțional pentru ca să pot oferi și celuilalt din resursele mele. Pentru că atunci când resursele mele s-au epuizat, nu mai am ce oferi celuilalt și atunci potențăm suferința unul celuilalt. Evident că există și situații dramatice, situații de limită, în care părinți care au copii ce suferă enorm de mult, se simt în pragul epuizării mentale și fizice și așa mai departe.
Pentru că și preiau foarte mult din suferința copilului. Și adesea îi întâlnim, pentru că tot ați amintit aspectul acesta, pe părinți, spunând că aș dori să suport eu această durere decât să o îndure copilul meu.
Evident, și
o dragoste plină de sacrificiu.
Și în aceste situații, singura soluție este aceea de a apela la ajutor. Când suntem la limită, deja nu mai putem oferi nimic semnificativ. Și aici intervine rolul comunității sociale, a unui grup de suport, a unor servicii de care putem beneficia în funcție de locul în care locuim, de resursele externe la care putem apela și de care avem nevoie.
Este foarte important și pentru că tot ați amintit despre boli grave, terminale. Mă gândesc la cei care sunt, iată, în ultima fază de cancer, de exemplu, și soții au trebuit la un moment dat să renunțe la slujbe pentru a putea fi permanent și a oferi asistență permanentă soțului sau un părinte copilului. Lucrul acesta te epuizează și pe plan financiar, ceea ce spuneați, necesitatea comunității de a susține. În bisericile protestante, neoprotestante, relația este oarecum mai strânsă și pentru o perioadă, cel puțin, mai există această comunitate suport. Însă, uneori s-ar putea să te simți singur și cu toate că în jurul tău mai există oameni care îți spun că le pasă sau încearcă să se implice în vreun fel.
În această privință există probabil două direcții în care am putea aborda ideea singurătății. În primul rând vorbim despre ceea ce se numește singurătate existențială. Despre faptul că oricât de mulți oameni ne-ar fi aproape, oricât de mulți ne-ar sprijini și asta ajută, evident, enorm. În ultimă instanță, în fața marilor momente ale vieții, suntem eminamente singuri. Avem nevoie să le integrăm, să le trăim, să le facem parte din noi de unii singuri. Pe de altă parte însă, atunci când vorbim despre singurătatea persoanelor care ajută sau care sprijină un bolnav de orice fel, există uneori, din partea unora dintre noi, acea necesitate de autosuficiență. nevoia de a demonstra tuturor lumii, vieții, tuturor celor din jur că mă pot descurca și că fac față și că, și că pozez într-o persoană puternică, în așa fel încât uneori suntem incapabili să cerem ajutorul. Pentru că nu mai știm cum. Pentru că ceva din ceea ce numim noi demnitatea noastră personală ne împiedică. Și atunci a ști limitele, a ști când ești epuizat de resurse și a ști să ceri în mod frumos ajutorul, în așa fel încât să-l și primești, e și asta o abilitate care se învață. Și unii dintre noi poate o au în mod natural mai ușor decât ceilalți. Din nefericire, unii dintre noi merg până la capăt pe drumul epuizării înainte să fie capabil să spună aș avea nevoie de ajutorul tău pentru o oră, două, o zi.
Și când nu mai rezistă și spun, uneori nici nu primesc răspunsul pozitiv, tocmai pentru că nu mai au acea capacitate de a transmite mesajul în așa fel încât să poată fi înțeles și să se răspundă afirmativ.
Sau se așteaptă, își formează așteptarea nerealistă exact, ca ceilalți să observe nevoia lor și când nu o fac, adună resentimentul faptului că n-au fost observați, că nu li s-a văzut propria suferință și în momentul în care ajung la limită, izbucnește și această formă de resentiment într-un fel de acuză sau de furie exprimată îndreptată împotriva celorlalți. Ca să nu mai vorbim de faptul că, din nefericire, există un fenomen pe care Oliver Sacks îl descrie foarte frumos în romanul său Un picior de sprijin, în care el povestește cum a ajuns să fie pacient, medic fiind, și să treacă printr-un proces foarte lung de recuperare în urma unui accident care i-a fracturat meniscul și a avut o grămadă de probleme locomotorii. Și vorbește acolo despre ura incredibilă pe care o are pacientul față de ceilalți care nu au aceeași tulburare ca și el. Nu pentru că aceasta i-ar fi neapărat caracteristică, ci este acea revoltă a suferinței în fața celorlalți care nu împărtășesc. Suferința, boala, tulburarea de orice fel scoate la iveală din noi și acele emoții negative pe care în mod normal avem energia și resursele să le limităm, să le trecem prin anumite filtre, să le controlăm. Și asta se întâmplă și în cazul celor care îi sprijină pe cei care suferă. La un moment dat, cu toții simțim acea revoltă împotriva întregii lumi care nu suferă ca noi. A o conștientiza e un pas înainte pentru a o stăpâni.
Și pentru că tot aminteam despre limită și la un moment dat ați făcut referire la faptul că specialiștii știu unde să se oprească astfel încât să nu fie afectați. Lucrul acesta nu se întâmplă atunci când persoana care suferă este foarte apropiată, o îndrăgim foarte mult. Este soțul sau soția, este copilul sau este părintele. E foarte greu să știi unde să te oprești pentru ca să te protejezi și să-ți păstrezi acele resurse de care ai nevoie pentru a oferi ajutorul, exact ce spuneați. În calitate de neavizat, de nespecialist, ce să faci?
În calitate de neavizat și nespecialist, primul lucru pe care îl poți face este să ceri la rândul tău suport. Să recunoști că ești într-o poziție vulnerabilă și tu.
Dar nu-i spui bolnavul.
Nu, să ceri din partea persoanelor care sunt ție apropiate suport pentru a vorbi despre ceea ce ți se întâmplă și ție în încercarea, în efortul de a-l ajuta pe cel care suferă. Aici vorbim deja de cazuri dificile, de lungă durată, cu suferințe teribile. Nu vorbim despre situații mai ușoare în care o persoană trece printr-o suferință de scurtă durată. Sau de șocuri, de situații care sunt neașteptate, dar sunt grave. Sau care au o semnificație profundă. Pentru că Viktor Frankl spunea că omul poate suferi absolut orice atâta timp cât are un sens pentru el. De multe ori, ceea ce doare enorm, ceea ce dărâmă și deprimă până în străfundurile ființei, este lipsa de sens pentru ceea ce suferim. Atunci când înțeleg că ceea ce mi s-a întâmplat este urmarea unei decizii de viață pe care am luat-o sau a unui stil de viață pe care le-am dus, atunci când înțeleg că accidentul care s-a întâmplat a fost datorat de o neglijență pe care am avut-o, sau atunci când găsesc o semnificație superioară în ceea ce mi se întâmplă, încercând să-mi înțeleg propria existență și pe aceea a celor din jurul meu, suferința devine mai ușor de purtat. Atunci însă când mi se pare că e totul lipsit de sens, că n-are nicio semnificație, că lucrurile sunt absolut aleatorii, mai ales atunci când vorbim despre suferința copiilor, e cu atât mai greu pentru persoanele care sunt alături și încearcă să sprijine să depășească momentul împreună cu cei care suferă.
Adesea, ne-am văzut în ipostaza în care, în fața suferinței celuilalt, n-am știut ce să spune, exact ce spuneați, poate că am tăcut. După aceea ne-am reproșat că nu am știut să venim cu un cuvânt de încurajare, să ne folosim de momentul acela astfel încât să fi ieșit în avantaj cel care s-a întâlnit cu noi. Pentru că am sesizat suferința. Ce
nu întotdeauna cel care suferă are nevoie de un sfat. De multe ori știi exact ce trebuie făcut sau știi exact ce va urma și sfaturile binevoitoare ale celor neavizați îl pot evita. Dacă n-avem nimic altceva de spus, singurul lucru care este garantat să aducă alinare și să ajute este: sunt aici cu tine. Pur și simplu, sunt aici cu tine ca să-ți fiu aproape. Și eventual, după aceea, putem întreba ce pot face ca să te ajut să te simți mai bine. Ce crezi că ai avea nevoie? Întotdeauna deschiderea aceasta ajută mai mult decât orice sfat am putea oferi. Adesea suntem din start setați pe a oferi o soluție. O soluție care pentru noi a funcționat, dar care pentru celălalt s-ar putea să nu funcționeze sau să nu aibă aceeași semnificație. Acest gen de abordare e un fel de știe tot în domeniul medical, care deseori respinge. Tocmai pentru că nu-i permite persoanei suferinde să-și trăiască toate emoțiile. Pentru că, după cum spuneam, vindecarea e un proces prin care trebuie să trecem cu toții.
Și la momentul acela poate nu are nevoie decât să te știe aproape, exact cum spuneați, și să poată să vorbească despre ceea ce simte și trăiește. Nu are nevoie de un sfat. Și ar fi culmea că atunci când tu îi dai un sfat nepotrivit, să spui: am încercat și nu funcționează, și tu tot să...
Da, n-am mai încercat cum trebuia, dar hai să mai încercăm o dată. E adevărat. Și deși aceste abordări vin deseori într-o experiență de viață și din intenții foarte bune față de persoana care suferă, primul pas este întotdeauna acela de a coborâ la nivelul suferinței pacientului sau persoanei, de a încerca să înțelegem unde se află și de ce are nevoie. Și după aceea, când va fi cazul, când se va afla în situația în care va căuta soluții, le putem căuta împreună.
Deci nu are nevoie persoana în suferință de încurajare niciodată?
Ba da, evident că are nevoie de încurajare. Simplu fapt că suntem acolo și că suntem empatici și că ne oferim sprijinul este o formă de încurajare. Atunci când e pregătit să audă cuvinte de încurajare, de obicei cel care suferă va și întreba: crezi că voi trece prin asta? Crezi că va fi bine? Și atunci își semnalează nevoia de încurajare. Evident că există o limită, un echilibru între momentele pe care le trăim de intensă suferință, de exprimarea pierderii, de a discuta despre ceea ce ne-a durut și pașii pe care îi facem spre vindecare, dar acest echilibru trebuie stabilit de persoana care suferă. Cel care sprijină, care e aproape pentru a ajuta, are nevoie să-și concentreze atenția asupra celuilalt și să observe, să înțeleagă în ce etapă se află cel care suferă pentru a-l încuraja. Nici a rămâne agățați într-o etapă, nici nu a trece mai departe în viteză și fără a experimenta corespunzător toate etapele suferinței, nu este benefic. De fapt, ambele variante nu conduc la o vindecare veritabilă.
Nu aveam pregătită întrebarea aceasta anterior debutului emisiunii, însă pentru că ați amintit despre experiența lui Iov și pentru că suntem la un post de radio creștin, la o televiziune creștină, mă gândesc la faptul că cei care ne ascultă, care ne urmăresc, studiază Sfânta Scriptură și adesea, când se află în ipostaza aceasta de suferință cineva din familie, încurajarea vine pe direcția aceasta spirituală. Da, Biblia este plină de făgăduințe, însă uneori există tendința de a-i arăta celui care este în suferință poate și anumite greșeli pe care le face, care contravin cu ceea ce spune Scriptura, sau anumite lucruri pe care le face și contravin cu ceea ce spune Scriptura. Cât de potrivit este să spui aceste lucruri? E o întrebare, să zicem, retorică. Dar îl excluzi pe Dumnezeu din această situație? Te folosești de momentele acestea, pentru că până la urmă Dumnezeu este Cel care alină cu adevărat suferința.
Și vindecarea este deseori este o problemă de convingeri, exact, de credință, de tot ceea ce implică viața spirituală a unei persoane.
Exact. Un proces complex.
De altfel, dacă vorbeam despre semnificația, despre sensul unei suferințe, cei mai mulți dintre noi, mai ales într-un spațiu creștin, ne găsim sensul a ceea ce ni se întâmplă în domeniul spiritualității, pe care o experimentăm fiecare în funcție de experiențele noastre de viață, de cunoștințe noastre,
de, și de nivelul credinței,
de interesul nostru, da. A discuta despre aceste lucruri este benefic deseori pentru pacient sau pentru cel care suferă. Aș exprima propriile credințe. Este un act de mobilizare emoțională și spirituală spre înainte. Însă ai intra în dispute teologice de orice fel sau ai menționa cuiva ce anume greșește în anumite situații este total nepotrivit din mai multe puncte de vedere. Dacă gândim că fiecare situație de viață este o ocazie de învățare, cu siguranță ocazie de învățare se petrece atunci când suntem sănătoși, nu atunci când suntem bolnavi. Atunci când reușim să ne îndreptăm spre vindecare și să trecem de momentele traumatice, începem să regândim ceea ce ni s-a întâmplat și să căutăm răspunsuri, să reflectăm. Până atunci însă, e ca și cum i-ai cere unei persoane cu piciorul în ghips să învețe să meargă corect, pentru că n-a mers corect până atunci. Evident că situația este absurdă, însă lucrul acesta se întâmplă deseori în situații în care oamenii care au o intenție bună reușesc să tulbure mai mult sau să tragă înapoi pe cineva care deja se luptă cu propriile întrebări, cu propriile neliniști, cu propriile temeri.
De aceea sfatul să fiți înțelepți, plin de dragoste în același timp, e foarte, foarte important, pentru că vom ști exact cum să ne raportăm la cel în suferință în momentele acelea și din punct de vedere spiritual. Însă, tendința de a-i distrage atenția de la suferință este una bună sau nu? Și cum putem să o facem?
Dacă... Există inclusiv cercetări în domeniul utilizării realității virtuale ca mijloc de a distrage atenția copiilor, de exemplu, de la intervenții medicale dureroase. E o practică destul de comună și uneori este benefică, mai ales pe termen lung. Atunci când pacientul are de suferit o perioadă îndelungată de durere fizică până la vindecare, atunci când timpul pare să se oprească în loc și să nu mai treacă, pentru că
durerea este
un factor de continuă conștientizare a propriului corp, somatic vorbind, kinetic, distragerea atenției poate fi un mijloc prin care chiar pacientul singur se poate scoate puțin din ritm. Stare. Însă a distrage atenția unei persoane care are nevoie să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat e de fapt un mijloc de evitare a unor discuții serioase pe unele teme de care are nevoie persoana pentru a se vindeca. Așa că metoda poate funcționa în anumite condiții cu...
Tot cu înțelepciunea,
da,
celui care...
Cu discernământ și cu înțelegerea situației persoanei care suferă.
Dacă ne dăm seama că este momentul, pentru că sunt anumite persoane care, deși au verbalizat, deși li s-au administrat tratamentele adecvate, simt nevoia să insiste și să rămână cumva blocate în suferința aceea. Dacă ne dăm seama de lucrul acesta și discutând cu specialiști, cu medici, și este vorba de cineva drag din familia noastră, ce metode ar fi de a-l conduce către ceea ce i-ar face bine? Da? Să nu se mai concentreze atât de mult pe ceea ce a trăit, poate încă mai resimte, dar ar trebui să se diminueze intensitatea în funcție de capacitatea aceasta de a se detașa treptat, puțin câte puțin.
Persoanele care fac parte din mediul apropiat al celui care suferă, de obicei au și cunoștințe cu privire la interesele, aptitudinile, zonele de performanță ale persoanei respective, așa încât de acolo se pornește, încercând să găsim acele elemente care îi reactivează părți ale personalității pe care poate le-a adormit sau le-a reprimat în situația de boală sau de suferință. Asta pentru că se întâmplă deseori că atunci când intrăm într-un mediu spitalicesc, atunci când suntem în suferință, să regresăm oarecum emoțional. Ne reîntoarcem la statutul acela de persoane neajutorate care depinde de deciziile și acțiunile celorlalți. Și atunci vindecarea presupune și recaptarea, investirea, reactivarea personalității adulte a persoanei care suferă. Și atunci putem ajuta încercând să oferim situații, oportunități mici în care să reactiveze anumite părți ale personalității sale. Dacă e o persoană care îi place să cânte, putem găsi o ocazie în care fie putem asculta muzică, fie putem cânta ceva, fie putem viziona alte momente și așa mai departe. Dacă îi place să facă orice ține de lucru manual, iarăși putem face lucrul acesta împreună. Și nu în ultimul rând, fără a obosi, evident, pe cel care suferă, îi putem oferi ocazia ca să legăm de o emisiune ulterioară, dar de a descoperi jocul. De a redescoperi acea parte care nu are un scop în sine, acele activități care sunt doar de dragul activității, doar de dragul recreerii, de dragul experimentării emoțiilor pozitive. Spunem că știm că am început să ne vindecăm atunci când putem să râdem de situația în care ne-am aflat sau de suferința prin care am trecut. Evident că umorul de calitate și sănătos și care duce la vindecare e rar avis. Dar dacă este o persoană care are acest simț al umorului, e un medicament extraordinar pentru cei care suferă. A ști să glumești de calitate, fără să insulți pe nimeni, fără să ironizezi pe nimeni, și să găsești acele dimensiuni care sunt oarecum hilare în tot ceea ce s-a întâmplat, reprezintă un pas înainte spre vindecare și o metodă foarte bună de a ne distrage atenția de la lucrurile care ne dor.
Există și terapie prin râs.
Da.
Este recomandată. Poate că, iată, dacă ai avut o intervenție chirurgicală, în anumite puncte nici nu ți se permite să râzi. Acum depinde de situație, dar să ai o atitudine pozitivă, cu un simț al umorului, aceasta e cu totul benefic pentru refacere.
Da, și există și forme de terapie sau de exersare a emoțiilor pozitive prin exersarea expresiilor emoționale ale acestora. Există studii care demonstrează că atunci când ne forțăm să avem un zâmbet, inclusiv atunci când punem un creion între dinți și între buze și forțăm astfel forma aceea de zâmbet, creierul înregistrează mesajul unei emoții pozitive și treptat ajungem să ne simțim puțin mai bine, să experimentăm puțin din emoția aceea pozitivă, doar pentru simplu fapt că am exersat expresia emoțională corespunzătoare. Și atunci, dacă transferăm aceste informații la nivelul persoanelor care suferă și se află în situații dificile, a găsi acele situații care le aduc zâmbetul pe buze, care le fac să simtă sau să exprime o astfel de emoție pozitivă, funcționează ca un mijloc de a interioriza, de a transfera și la nivel interior această emoție.
Ultima întrebare pe care o aveam în minte era legată de cum să alini suferința celui pe care îl iubești, care ți este aproape. Iată că ați amintit despre faptul că aducând această atitudine pozitivă, încercând să stimulăm aceste stări emoționale, este foarte probabil și posibil ca cel care este în suferință să aibă o stare mai bună și să-i fie distrasă atenția, să-i fie alinată durerea. Da, noi am vrea să se diminueze și să se îndepărteze, dar lucrul acesta nu se poate face dintr-o dată.
Și pentru unele situații în care, evident, e permis din punct de vedere medical, una din cele mai bune modalități de a ne regăsi forța interioară, aceea de a ne lansa înainte, este aceea de a ieși din mentalitatea de victimă. Și ieși cel mai ușor din mentalitatea de victimă atunci când poți să ajuți pe altcineva, atunci când poți să găsești pe altcineva care are nevoie de ceva din competențele tale.
Deci chiar dacă tu ești bolnav, și am întâlnit lucrul acesta adesea, chiar în unitățile spitalicești. Persoane care erau în suferință le ajutau pe altele care se simțeau mult mai rău decât ele. Și atunci, practic, își găseau și utilitatea, aveau simțul acesta că sunt utile, că sunt bine, că se simt bine.
Și e un mijloc de creștere a rezilienței, a capacității de a depăși situațiile traumatice, pentru că dintr-o dată nu mai poți gândi că ești la limita de jos, că ești victimă, că ești învins când tu faci ceva pentru altcineva.
Cred că lucrul acesta este valabil pentru fiecare. Adesea ne găsim motive pentru care să fim nemulțumiți și să ne victimizăm. Atunci când vom vedea cât de mare nevoie este în jurul nostru de noi, vom uita de aceste suferințe personale. Cred că au fost multe gânduri valoroase în această emisiune. Vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați transmis.
Cu mare drag!
Să dea Dumnezeu să fie cât mai puțină suferință pe pământ, iar acolo unde există, să fim sensibili, să fim atenți, să fim gata să ajutăm. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune! La revedere!